Қайырлы күн, спорт сүйүүчү достарыбыз. Эфирде старт программасынын чыраттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахим Фазыл. Қадірлесеңіз, құрметті спорт сүйушілеріміз, біз ұзған тапшыруымызда тілесе қойсы спорт түрінің негізін физик тәрбие тәшкіл еткендігі хақында сөз башлаған едік. Шыннан да, физик әзірлігін болмышы тұрып, сен спортта хиш нешікті ұмышқа ереше алмайсың. Шуны Россия президенті Владимир Владимирович Путин тағын бір қат есебізге түшіріп, әлі көптен төгілгіне физкультура хәрекетін һәм спортны үстіруінің 2030 жылға қадар яңа стратегик шараларын белгіләген документқа қол қойды. Әбу һәр республика, үлкә жетекшілерінің де, спорт ұйышмалары жетекшілерінің де жауаплығын көпке арттыра, структур өзгерішлеріні де талап етмеші қалмай, шығымларыны табуны да. Демек, оқу йұртлары да бұл ішкендіктен шетте қалмайшақ. Әлар нәрсе әшілі ала, нәрсе әшілерге тиеш, мұңа нинди юллар һәм шаралар білән ерішірге. Идел бойы физкультура, спорт һәм туризм академиясы доценты, фәннәр кандидаты, спорт туризмы буенча күп тапкырлар Россия һәм Татарстан чемпионы Раул Набиуллин белән стартның узган атна чыгарылышында башланып киткән фикер алышу күңелләрегездә зур кызыксыну уяткандыр. Тема шул кадәрле киң һәм күп кырлы ки, шуңа әңгәмәбез бу тапшыру кысаларына гына да сыйып бетә алмас дип алданып кисәтеп куярга мәҗбүрмен. Димәк, сүз стартның киләсе атна чыгарылышында да дәвам итәчәк әле. Равил әфәнде, без сезнең белән инде икенче тапшыру спорт туризмы турында сөйләшәбез. Теге вакытта хәтерлисезме, мин әйтә торган идем әңгәмәләрне алып барганда, Татарстанда педагогия университетының физкультура факультеты бетерелгәш, физкультура укытучылары әзерләү туктады ди. Һәм сез инде икенче уку йортына күчкәч, шул физкультура факультетыннан барыбер үзегезне яклап килдегез, без инде балаларга, үзебездә укучы студентларга барыбер бирәбез җитәрлек белем дип. Әмма ләкин менә бүген шул сораудан башлыйсы килә. Нинди булырга тиеш физкультура укытучысы? Аны кем әзерләргә тиеш һәм ничек иттереп әзерләргә тиеш? Менә шул сораудан башлыйган. Һәм бүген менә әйтте күптән түгел генә. Тренер ул. Тренер гына булырга тиеш түгел, ул педагог булырга тиеш диде. Тренер ул, барыннан тәлек балалар тренер физкультура укытучысы булырга тиеш дигән сүзе уланың.
Дөрес әйтәсез, физкультура укытучысы ул универсаль булырга тиеш. Белем беру системасында дип әйтәбез инде, физкультура укытучысы ул балаларга бит дәрес үткәрү менә физкультура дәресен 45 минут, 1 сәгать дәресенә үткәреп кенә үенә кайтып китми. Аның бит дәрестән тыш эшләре бик күп. Мәктәп командасын төрле спорт төрләре буенча ярышка әзерләү, шул ук мәктәптән тыш чаралар үткәрү, балаларның сәламәтлеге максатында балаларның физкультура, физик күнегүләр, гомумән хәрәкәт белән шөгыльләнгәндә травма алмау өчен аларны кисәтү максатында үткәрелгән чаралар, физкультура укытучысы шулай ук хәбәрдар булырга тиеш, районында, я булмаса шәһәрдә үткән спорт чаралары, спортның үсеше белән, моның өчен инде ул спорт мәктәпләре белән элемтәдә торырга тиеш, шулай ук төрле спорт комитетлары белән элемтәдә булырга тиеш. Шуңа күрә монда нәкъ менә шушы дәрес үткәрү методикасын гына белергә тиеш түгел, ә гомумән шушы физкультура, спорт чараларын оештыру мәсьәләләрен дә аңлап үткәрә белергә тиеш.
Аңлап дигән сүзегез мен ашады, чыннан да. Ул барыннан да элек тренерларга сугыш игълан итәргә тиеш дисәм бик кырыс булыр, әмма бүгенге шартларда ул нәкъ шулай да. Тренерларга каршы сугыш игълан итәргә тиеш нинди планда? Нәтиҗәләр артыннан куу планында. Менә күпме күрәбез. Хәтта ул Шоғылыштаба біздің милли күрәшібізді де бағаларыны бәлекей шоқтан нәтиже, 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 Сабантуй гәжетін де жин, Татарстан ешләрі гәжетін де жин, нәтиже, 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 һәм менә шушы иң юғары дәрежеде барған бағаларының мотивациясы зорлар арасына кіргенде тәмім сүніп бітәйінді. Бұл біріншіден, екіншіден аннары нәтиже артына қуу баланың сәләмәтлігін жимірі. Міне шушы мәсәләне тренер аңлап бітірмәскә мүмкін, ә физкультура укытучысы аны білә, чөнки ол физиологияны да үйрәнеп шықты. Педагогик ягында уланың айыруша балаға нишек иттіріп, міне шушыны аңлатырға, аның күнделік тұрмышына кіртірге. Бар тек физкультура укытучысы ғана білән.
нақшулай, лекен мен сезім білем қайбір маңызларда келішмейм. Біріншісі нәрсе бара. Біз қазір бүтінісін дайын шошы тренерға ия болмаса физкультура оқытушысына ғана сылтап қалдыра алмаймыз. Мында бүтін системаны остан іске, ия болмаса істен оста үйреніп тұрға керек. Біздің бет оқытушылар, физкультура оқытушылар, яке тренерлер олар бетінде қойған мақсатына, қойған бұрышларындағына тәушілер келіп шығар. Әгер де тренерға қойалар екенінде мақсатына, бұрышына, нешедір анда чемпион әзірлерге, ия болмаса нешедір спортшы разряд өтерге тегіш деп, тренер айнауын өтерге тегіш. Оқытушыға даған шолық мәселе керейленіп қайтырға мүмкін. Әгер деген әйтәлер екенінде міне сенің шоның қатты оқушының 5 жыл алырға тегіш деп әтседер, шоның қалды оқушының сенің ғытол нормасы өтерге тегіш деп әтседер, оқушы да шолу мақсатының бұрышын өтерге тегіш. Мұнда әзірлеу системасын әйленіп қайтса, мен қазір енді мұна шошы сүйлешуіне өзіміздің Еділ бойы физкультура һәм спорт туризмы академиясына барасым келе. Мұнда біздің ең көп иғтибар үйнелген енді тренерлер әзірлеуге сон яғынан шолай. Ләкин біз енді бірнеше ел педагогика өлкәсінде деген оқытушылар, физкультура оқытушылар әзірләу білен шығылданабыз. Мәселен, біз қазір 2 ел рәттен бюджет орындарына олабыз студентларыны ұқырға. Олар енді шиста физкультура оқытушылары болып шығалар. Мұнсы біріншісі. Екінші...
Физкультура оқытушылары болып шығалар деген сөзіне әйткенде, сіз кандидатлық диссертациясын физкультура факультетінде Қазан дәулет педагогика университетінің яқладығы солай бейді. Сіз андағы системаны бік яқшы білесіз. Нендей болырға тиеш физкультура оқытушысы. Міне анда құйыла тұрған талаптар сіздің ұл оқиырты бүтін Россияда бік зор дәрежелі оқиырты нәкіне физкультура оқытушылары әзірләу юнәлісінде. Шында құйыла тұрған талаптар сізді қазір өтеләмі шушы юнәлісті. Міне ең мұхимі шушы сұрауға жауап бере алсақ біз көңілдеріміз тынысланады.
Мен өтелә деп айта аламын, чөнки ең бірінші біздің иғтибар берілә студенттардың практикасын ұйыштыруға. Һәм менә біздің түзілген планнарда менә шул оқытушы универсал булырга тиеш дигән фикерне истә тотып, без практикаларны оештырабыз төрле юнәлешләрдә. Мәсәлән, әгәр дә студент беренче практикага бара икән мәктәпкә, икенче практикага ул бара спорт мәктәпләренә. Бу вакытта инде ул үзе күреп тора, ничек оештырылган укыту эшләре мәктәптә, шулай ук оештырылган спорт белән шөгыльләнү оештыру эшләре спорт мәктәпләрендә. Аннан соң инде тагын безнең өченче юнәлеш бар. Студентларга без тәкъдим итәбез, мәктәптән тыш оештыра торган чараларны ничек оештырыла алар, шунда катнашалар. Укытучылар, укучылар мәктәптән тыш оештыру учреждениеләрендә практика үтәләр студентлар. Бу инде менә 3-нче юнәлеш. Шуннан соң шушы академияда безнең студентлар 1-нче курстан ук шул педагогика юнәлеше буенча, шул спорт юнәлеше буенча, я булмаса рекреация һәм спорт туризмы юнәлеше буенча дә, я булмаса спорт менеджменты юнәлешендә булсын, аларга мәктәптән тыш чараларда катнашып үткәрергә мөмкинлек тудырабыз. Бу инде алга таба алар 4-нче курсны бетергәч, кайда булса эшкә барсалар, без инде потенциаль эш бирүче белән таныштырабыз. Аларны шулар үткәргән шул организациялар, спорт мәктәпләре, я булмаса башка федерациялар, я булмаса коммерция юнәлешендә эшләүче организациялар үткәргән ярышларга чыгарабыз. Алар белән бергә оештыруда катнашабыз. Шуннан соң аларны күрәләр, практика чакыралар, практика укып бетергәч, аны эшкә чакыра мөмкинлек. Нәк менә шушы педагогика юнәлеше буенча физкультура укытучысына бирә торган менә бу безнең хәзер инде яңа системада бу бит инде компетенциялар формалаштыру дип атала студентларга. Без менә шушы компетенциялар формалаштыру максатында аларны төрле юнәлешкә бирә җибәрәбез. Бүгенге көндә безнең академияда студент менә шушы кайсы юнәлеш буенча эшли, аның сайлау мөмкинлеге бар. Ул әйтергә мөмкин, мин спортчы буларак шөгыльләнәсем килә әле, мин дәвам итим әле спортчы буларак шу бер билгеле бер спорт төрләре шөгыльләнәм ди икән, без аларны спорт мәктәпләренә юнәлдерә алабыз. Әгәр дә генә ул әйтә икән инде мин ярышлар оештырасым килә дип әйтә икән, без аны шушы ярышлар оештыру юнәлешендә компетенциясын формалаштыра башлыйбыз. Әгәр дә генә инде ул фән өлкәсендә шөгыльләнәсе килә икән, әгәр дә инде ул үзенең киләчәген күрә икән, бакалаврны бетергәч магистратурага кереп, аннан соң инде аспирантурага я булмаса башка югары уку йортында эшләү максаты белән укый икән. Ул вакытта без аны инде укытучы буларак шушы педагогикасында фән белән бергә укытуны, педагогиканы кушып бирә башлыйбыз инде. Хәзер бит инде бик күчлүү юнаш ала волонтёрлар азырлоо. Бизде инде эң биринчи күндөрдөн да волонтёр мектеби иштеп келе. Россия көлөмүндө түгел, а дүйнө көлөмүндө өткөрүлө турган жарыштарга волонтёр болорак, болушушу болорак индивидуалдабыз. Тагын бир юнаш бар. Биздин Шуша академияда иштеп келе биздин педагогик өлкөсүндө яки спорт өлкөсүндө иштеүчү специалисттерни кабактан азырлоо инде курслары ул бүгүн узак биздин анда зур узак инде айрым бир факультет дәрәҗәсендә алар инде билгеле бер сәгать программа буенча укып үзләренең белемнәрен арттыралар, белем юнәлешләрен үзгәрталар. Яңадан әзерләү үзәкләре шушы төрле проектлар кысаларында тренер педагогик ягыннан белем аларга тели икән, ул тренер менә шушы программаларны үтәп, яңадан өстәмә рәвештә педагогик өлкәсендә дигән белемен үзгәрталар. Бу очракта инде ул тренер булып эшли, билгеле бер спорт төре буенча педагогиктан билимин бизде арттыра, андан соң эле балалар менен иштегенде мына шушы алган билимдерин колдонуп иши ала. Бу инде мына шушы биздин ил башы айткан талаптарга туура келе деп айта алам мен. Ул инде тренер да була, педагогиктан билим алган була. Я болмаса инде экинчи жактан шул ук педагогика юнөлүшүндө азырлыйбыз окутуучуларын, физкультура окутуучуларын, алар дагы шул ук башка курстар өтүп тренер болорго мүмкүн. Бу вакытта инде алардын специалисттери булар педагог тренер деп аталайын деп.
Бюджет урыннары физкультура укытучылары әзерләү юнәлешендә бирә башладык ди. Быел Россия президенты тагын бер фикерен җәмәгатьчелеккә җиткерде. Бюджет урыннарын уку йортларында, югары уку йортларында арттырырга кирәк диде. Бурыч куйды. Инде бу бурыч. Менә сез былтыр әйтик, күпме бирдегез физкультура укытучылары әзерләү өчен бюджет урыннары? Һәм быел арттырырга җыенасызмы? Менә бу шартта инде турыдан-туры Россия президентының сез инде әйткән сүзе указ бит инде ул. Аны сез тормышка ашырырга тиеш.
Бюджет урыннарын югары уку йорты билгеләми. Иң беренче исәп тора кирәк. Хәзерге вакытта бюджет урыннарын югары уку йортына билгеле бер система буенча инде мониторинг үткәреп, ихтыяҗдан чыгып, ил күләмендә бу мәгариф министры, я булмаса спорт министры. Без инде спорт министрлыгына карагач, спорт министрлыгына бирәбез фикерләрне, ничә кеше бюджет урыннары кирәк дип. Шуннан соң инде мәгариф министрлыгы белән спорт министрлыгы үзара инде өйрәнеп, безгә чыгарлар инде ничә кеше укырга тиеш бюджет урыннарында. Элеккеге система буенча ничә кеше телем шул хәлле алам дигән система хәзер бетте. Монда менә шушы төрле шахларга туры китереп, менә шушы югары уку йортында эшнең оештырылганлыгына карап, шушы бюджет урыннарын бирәләр. Безнең юнәлеш педагогика юнәлеше 5-нче ел инде ясыйбыз. Менә шушы юнәлештә абитуриентларны алабыз укырга. Беренче 2 елны дөрес ул булды инде акча түләп укытырган булдаларның. Шуннан соң менә хәзер инде 3-нче ел анда бюджет урыннарын алабыз. Әзрәк без теләгәнчә түгел, ләкин педагогика юнәлеше барлыкка килгәч, беренче ел быел бит инде чыгарылыш була. Чыгарылыш студентлары булгач, педагогика юнәлеше буенча бу саннар тагын да артачак. Бу менә шушы кагыйдәләргә туры килене эшләнә инде. Шуңа күрә алга таба мин бу саннар артыр дип уйлыйм. Хәзерге вакытта менә 15 кеше, ләкин максат инде бу 25 бер төркем җыю. Безнең менә шушы направлениялар, безнең инде академиядә гел шулай төрле направлениядән спорттан кала, спорт бит иң күбе. Менә шул туризм өлкәсендә, шул сервис, шул менеджмент өлкәсендә, анда һәрберсендә шул 25 бер төркем җыела инде.
Элекке еллар булса, моннан бер 15-20 еллар элек булса, мин инде каршы йөрерим дә әйтерим, бу эш гомумән нольгә чыга торган икән дип. Әле югары белем алгач күпме санын кыш урыннарына тарала, әмма ләкин районнарда урта мәктәпләрнең саны кыскара барганын, торган саен кыскара, ел саен кыскара барган күз алдында тотсаң, аның 20-се, 25-е дә бик җиткән республика өчен, әгәр дә шул бер үзелмәгән булса элеккеге. Хәзер инде сезгә барыбер тырышырак эшләргә туры килә, чөнки яшерен батан түгел, ул 25 кешенең 25-е дә авыл мәктәбенә яки шәһәр мәктәбенә китә дип әйтү, ул бик зур батырлык булыр. Алай була алмый ул берничек тә. Бүген сезнең фикерегезчә, сез фәннәр кандидаты. Сез балаларның сәламәтлеген саклау һәм алардан спортчылар әзерләү юнәлешен үзегезнең 5 бармагыгызны менә күреп торган шикелле беләсез. Без нәрсәләрне югалттык? Иң беренче шунсын барлыйга.
Минем эшләү тәҗрибәсе аз булганга күрә мин инде алай әйтә алмыйм. Кырыгар ел буе эшләгән укытучылар алар инде күбрәк белә торганнардыр.
Әмма ләкин сез системаның сынган вакытында тәрбияләнгән кеше. Әйеме, фәнгә кереп инде фәнни диссертация яклаган кеше.
Әгәр дә илдәге шартлар, социаль үзгәрешләр була икән, ул вакытта инде билгеле, ансы инде ачык мәсьәлә.
Менә сез әйткән әйберләр алар илдәге ситуация бик күп проблемаларны ачып салды безнең өчен һәм аларның әле киселеш урыннарын үзде дә.
Практикалар иштырабыз, студентлар белән укытучылар белән шашабыз, тренерлар белән дә ярышларда шашабыз. Күп кеше укытучылар да инде гел әйтәләр, балалар үзгәрде, балалар үзгәрде, балалар үзгәрде диләр. Ләкин берсе дә әгән төп рәвештә, ә нәрсә эшләргә кирәк балаларны менә шу сәләтләрен арттыру өчен, я булмаса балаларның мохитләрен, я максатларын үзгәртер өчен дип бер кеше дә әгән төпле фикер әйтми. Бу инде килеп чыга күп кеше минем фикеремчә инде, мин әйтәм мин бүтән сүздә әгән дип инде, сәләтле балаларны гына күреп алалар да үстерү өстендә эшлиләр. Ул бит менә яшерен батым түгел, шул спорт системасына кирип китсәң, анда әгәр дә син бала сәләтен күреп ала икән, аңа инвентарын да бирә, ул аңа мөмкинлеген дә тудыра. Әйдә, әйдә, менә шул без элек күтәргән тема килеп чыга инде. Результат өчен ул аңа бөтенсен бирергә әзер. Ләкин менә элек система инде менә теге уртак система булу име. Һәр балага бер бар яктан да тигез булган үсеш бирү мөмкинлегенә карап белек, әйе, аларга индивидуальләштерү, аларның мөмкинлек ләрен шартларын бер тигез тудыру менә шундый мәсьәләләр хәзер юк дип әйтерем мин. Элек шикелле һәр бер оешмаларның я булмаса федерацияларның эшеннән дә тора торгандыр бәлки.
Студентлардан белгечләр әзерләү процессыннан да тора. Мин чөнки сезнең белән моннан 25 ел, 20 ел элек әзерләгән Ринат Авзалов сезнең факультет деканы белән әзерләнгән тапшырулар минем колагымда әле дә яңгырап тора. Ул вакытта сез бөтен республика яңалык кертәдерегез, нинди яңалык? Студентларны шуның белән әзерлидерегез, шул максатта әзерлидерегез. Һәр баланың нәрсәсе булырга тиеш? Максаты түгел, карточкасы булырга тиеш, әйме? Сез бит шуны индивидуаль карта булдыру турында сүз алып бардыгыз. Аларның көн саен нәтиҗәләре, көн саен хәле язылып барылырга тиеш. Бүген нишләгән, нинди үсеш кичергән, иртәгә нишләгән, кичергән үсеш икенче көнне зыян салмаган аның нәтиҗәләренә. Менә бит сез аны тамырыннан өйрәндегез.
Дөрес, ул сәламәтлек карсы дип аталады. Анда баланың менә шул 1-нче класстан алып 11-нче класска хәтле нинди сәләттә сәламәтлеге, шул турыда информация сакланып бара инде, язылып бара. Шушы тема белән без 2-нче проблемага килеп керәбез. Күбрәк әти-әниләр хәзер баланы физкультура дәресләреннән максатлы рәвештә азат итү өстендә эшлиләр. Алар алып киләләр, справкалар, алар әйтәләр, дәрескә йөрмәсен дип, дәрескә бармасын дип. Мин үзем балалар мәктәптә укыгач, шуның бер шаһиты булганым бар. Класста әти-әниләр физкультура дәресендә шаңга чыкмаска дип каршы чыктылар. Бер сәбәп аркасында шаңгыны мәктәпкә алып киләсе бар. Әти-әни әгәр физкультурадан читтә тора икән, димәк инде бала дагын физкультура ягына якын килми дигән сүз. Моның өчен әти-әниләр үзеннән башларга кирәк. Югалган буыннар дип әйтәләр инде, ләкин бит инде хәзер интернет бар, хәбәрләр булып торабыз. Беләбез инде хәрәкәт булырга тиеш, физкультура булырга тиеш. Инде булса төрле белән шөгыльләнергә кирәк дип шөгыльләнүчеләр саны арта. Әти-әниләр дә балалар белән шунда барса бергә шөгыльләнсә, аларның физкультура карашлары да артыр. Бу физкультура укытучысына балалар белән эшләргә бик нык этәргеч булыр иде. Әгәр дә мин бала шөгыльләнәсем килә дип килә икән спортзалга, укытучы бит инде аны куып чыгармый. Үзара максатлары бергә була, шуңа күрә аларга шөгыльләнергә дә җиңел була.
Һәм сез бик матур, бик дөрес сүз әйттегез, әти-әниләр белән барыннан да әлек эшне алып барырга кирәк. Совет чорыннан инде дивизия әле?
Әти-әни һәм мин спорт гаиләсе дип әйе, шулай дип атала. Әти-әни һәм мин.
Ул бит инде аны системага куелган булган, шуны гына искәртүрәсе бит инде.
Әйе, онытылып барган ГТО нормаларын кире кайтарып, аны яңартып бит инде хәзер үткәреп ятабыз шул мероприятияларны. Тикмәгә генә безнең ил башы куймаган бит инде. 55% булырга тиеш хәзер менә физкультура шөгыльләнүчеләр.
Бүгенгә менә шулар. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм академиясе доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Равил Набиуллин белән без әле киләсе атна чыгарылышында да очрашырбыз. Тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык-сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.